Začíná další díl podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Sestava za pultem sedících mužů je dnes následující. Já se jmenuji Ondřej Štindl, po mé pravici Jakub Peřina, po mé levici poznámkovým aparátem bohatě vybavený Libor Staněk. Struktura našeho pořadu bude naprosto obvyklá. Na začátku si řekneme, co zajímavého se nám v posledních dvou týdnech na kulturním poli přihodili, nebo čeho jsme byli svědky. Pak se budeme chvíli bavit o velice ceněné minisérii Sobík z produkce Netflixu a v placené části důkladně probereme nový román Terezy Semotamové, který se jmenuje Radikální potřeby. Možná padne i pár slov o fotbalu, ale jako fanoušek Slávie bych zrovna k tomuhle tématu se rád vyjadřoval spíš zdrženlivěji vzhledem k vývoji posledních týdnů. Tak, pánové, co je nového?
Tak začni. Já jsem se dneska připravil hodně aktuálně.
No právě,
to jsme spolehali.
Aby jsem trošku vyrovnal tu přípravu Kuby vždycky. Viděl jsem výbornou divadelní hru v Brně, v divadle Bolka Polívky, je to Oheň a popel, to bylo podle vlastně slavné novely Sandora Máraje, takový komorný příběh o přátelství. On chtěl vlastně původně zrežírovat Miloš Forman, ale nedostal se k tomu. A úplně tam exceluje herec Martin Huba, který tam má v druhé části opravdu jako asi hodinový koncertní představení, tak to jsem byl nadšenej. Zaregistroval jsem taky skvělou knížku, jmenuje se Domáce práce, je to teda básnická sbírka od básnicky Juliany Sokolový, to můžou autoři nebo teda diváci znát, protože vydávala Vefra, ještě před 10 lety vyšla ta sbírka. Vlastně tam fascinovalo, jak ona opravdu pracuje s těma domácíma prácema, že využívá to, že je doma, a vzpomněl jsem si na ten jakoby ještě vlastně to ožihavé téma českých lvů, kde se tohle to hodně skloňovalo, a je vidět, že ona z toho sisyfovského opakování téhož vlastně vyprodukovala dost jako kvalitní poezii, jo, že i se k tomu dal...
Jakože hodně uklízí, nebo...
Musíš to přečíst, jo. Je to velice jako promyšlený, ale opravdu je to taková kuchyňská lirika interiérová. A je vidět, že z toho lze vyprodukovat prostě nějakou kreativní náplň. Jo? Takže i takhle na to lze vlastně nahlížet, že ty produkty omezení v tom životě jsou velice hrozně důležitý. A pak mě zaujal ještě jeden článek na aktuálně, vždycky vlastně strašně jako legrační, že se určitý autoři snaží jako vklínit poezii do veřejnosti, jo? Nebo do nějaký jako mediální sféry. A ten článek se nazýval... Vrací to od páprdu k lidem, míní básnická Alžběta Stančáková, poezie ožívá na Instagramu. A vlastně ona tam, já to asi budu citovat, protože mě to velice zaujalo, asi vůbec vlastně klade tu otázku, jestli vůbec číst jako poezii, jestli si kupovat knížky. A píše, a kdo má prostor se obklopovat knihami, když se všichni furt stěhujeme z nějakých nájmů a žijeme ve věčných provizorích, ptá se. Narazit na básem při scrollování Instagramem je taky jednou z cest, jak poezii přiblížit lidem, věří Alžběta Stančáková. Podle ní poezie vždy patřila všem, nejen páprdům, jak říká.
Jo, takže začal dosávat drsně.
Takže tohle to mě jako fascinuje, no, že si myslím, že to tak prostě není a poezie se má vnímat úplně jinak a trošku i přisuzuju třeba i tu elitářskou jako vlastnost, že je důležitý si k tomu prostě najít tu cestičku a ne to nějak hrnout. No. A potom ještě poslední věc, že myslím, že to bylo před týdnem, že před 14 lety zemřel Jan Balabán a hodně se to jako sdílelo na sociálních sítích. A jsem si vlastně uvědomil, že tam vůbec jako třeba se nemusí skloňovat v jeho kontextu nějaká autofikce. Že ty příběhy jsou tak univerzální a tak silný, že vlastně vůbec vás nenapadne, jestli to zažil nebo nežil. Jo? Že za ním prostě stojí to velký jako silný dílo a tuhle věc tam vůbec nepotřebujeme. No.
Tak já budu mít popovější témata. Já jsem včera přítelkyně musela pracovat, měla svátek práce, tak já jsem si to vzal jako svátek zamilovaných a rozhodl jsem si, že si dám krásný double feature Opičí muž a Zatracená krvavá láska. Nakonec jsem zvládnul jenom Opičího muže, což je taková variace nebo parafráze na film s Johnem Wickem. Natočil to Del Patev, se myslím jmenuje, ten
skutečně se tak jmenuje,
je to ten Inc, co byl známý s Oscarovým dost strašným filmem, jehož název
Milionářská trče,
kde ta Indie je znázorněná jako takový krásný barevný místo plný koření a rozjuchaných lidí v tom opičím muži, je to naopak takový jako poverty porn, jako ty tam jsou všichni ve slamech a mají se jako naprosto příšerně. A ten opičí muž je něco jako, byl třeba ten Nobody s pánem z Better Call Saul, ale je to hodně, jako, hodně nasranej a hodně, hodně intenzivní film. Je tam docela dost srandovně podaná ta hlavní postava toho Inda, takže ta takže má to takový jakoby osobnější příběh, možná trochu než ten John Wick, který je už jenom taková mlátička, jako polovinu filmu dostává jako hodně přes držku. Vlastně se to opakuje podobně jako třeba v Mad Maxovi, že jako je první půlka filmu, kde se někam jede, pak se, takže on zkusí někoho zabít, tomu nevíde a pak víceméně úplně to stejný zkusí znova, co už se mu teda podaří trochu líp. Pak jsem viděl trochu asi hodnotnější film.
No k tomuhle filmu, který jsem neviděl, ale četl jsem článek, který upsal takový zajímavý detail, zvlášť když mluvíš o tom, že to je naštvaný film, který jako je pobouřený situací v Indii. Tam zjevně došlo k drobný změně, protože tam vystupuje nějaká politická strana, která reprezentuje zlo a v původně v tom filmu jako barva té strany odpovídala barvám indické vládní strany BJP, ale potom jako v obavách z reakcí v Indii se to v postprodukci změnilo, takže má ta strana komunistickou červenou.
Ještě jsem chtěl dodat, že na rozdíl od toho Vika, on tolik nepoužívá zbraně a třeba mnohem víc zkouše lidi do obličeje, což je moc pěkný. A pak jsem viděl film Dali od mého oblíbeného francouzského režiséra Quentina Dupieux. Mám od něj rád Mouchu v kufru třeba, nebo Gumu, nebo ještě Pozor na oči, krásný film. Myslím si teda, ale, že ten asi režisér dost rozděluje jako tou svojí uvozovkách hravosti, která může jako někomu spíš připadat dementní, tak může rozdělovat publikum, ale Dali má výbornou stopáž, že asi 70 minut. A je to extrémně, extrémně hravej a rozvernej film, kdy Dali je teda opravdu jako otřesná postava a všechny dost terorizuje, ale zároveň je na něm i něco takového lidského. A ještě jsem si vlastně chtěl zeptat, já jsem tu Zatracenou krvavou lásku pak neviděl, ale byl jsem nestihl jsem to, ale byl jsem nadšený z toho, že Julian Casablancas, který podle mě jako rozumí takový 80s trash estetice, tak se mu to moc líbilo, takže ale jsi z toho nebyl tak nadšený.
Já jsem to viděl a já vůbec netvrdím, že to je špatný film, ale možná, že je to ten film, který mu v mých očích uškodil ten hype, který kolem toho filmu je. Je to popisovaný jako naprosto úžasně strhující, zábavná neo-noir, taková lehká věc. Myslím, že těmhle očekáváním teda ten film v mých očích jako nedostal, čímž neříkám, že je špatný, je tam pár silných momentů, je tam pár momentů, který si budete pamatovat, a když by člověk řekl tu premisu, je to o mladý ženě, která pracuje v posilovně a zamiluje se tam do kulturistky a skončí to jako značně krvavě. Roli v tom hraje Ed Harris, nebo herec Ed Harris, který v tom filmu má opravdu velmi bizarní masku a hodně tam hraje hudba. Ale když vám to takhle popíšu, tak si možná představíte něco ještě jako dynamičtějšího a něco ještě ujetějšího, než ten film je. Ale jako neprohlubíte úplně, když se na to podíváte.
Ten Dali je ujetej krásně a opravdu si nepamatuju film, který jsem se za poslední dobu smál od začátku do konce jako u toho. A poslední moje aktualita bude z hudební sféry. A sice, že jsem byl nadšený deskou Wolfganga Tillmanse, což je fotograf. Teďka nahrál desku, která zní jako taková jakoby hodně dementní verze Depeche Mode, ale je to naprosto překrásný. Já jsem viděl kdysi jeho výstavu ve Vídni.
Já jsem byl na Českých Budějovicích, mu dal Michal Škoda v Domě umění a to byla první plná výstava v Čechách. No.
A v té Vídni to bylo jako jedna z nejlepších jako věcí, co jsem jako možná vůbec z výstav viděl.
A když řekneš dementní Depeche Mode, tak já mám takový podezření, že jako demence je
Ještě dementnější Depeche Mode, ale jako s láskou stvořen. A ještě jsem vlastně poslouchal z desku z roku 66 od prý údajně velice známý italský interpretky Mini, kterou jsem objevil v Ripplim a jmenuje se to Studio Number 66 a hodně mi pomáhala v těžkých chvílích rekonvalescence z poslechu Taylor Swift.
Tak, co se v posledních dvou... Jo, ještě já vlastně mám svůj tip. A můj tip je vlastně trochu Jakubův, protože nebýt Jakuba, tak bych tu desku nebo tu dvojdesku jako neslyšel. Je to deska umělce nebo... Direktor nebo umělkyně, já teďka nevím.
Byl to zpěvák kapely Women, to možná Libor zná, taková postpunková kapela z 2.8, ale tahle ta jakoby postava, co teďka hraje, Cindy Lee, a je to drag queen, ale možná tu postavu jako pak zničí a bude mít zase něco jiného.
No a ta dvojdeska se jmenuje Diamond Jubilee a myslím, že je opravdu krásná, nějakým způsobem v ní jako zní takový ten jednoduchý dívčí pop 60. let zároveň hraný jako s velikou melancholií a v takových vlastně aranžích, které by spíš odpovídaly nějakému stišenějšímu noise rocku, než že by to bylo retro a myslím a jakkoliv teda tomu se možná ještě dostaneme u téhle Swift jako hodně lidí se potýká jako s produkcí, že vydávají toho víc, než by měli, nebo vydávají dvojalbum místo toho, aby si ty písničky přebrali a udělali z toho dvojalba jednu dobrou desku místo prostřední dvojdesky. Tak tady
myslím, že mají podobnou stopážolky, dvě hodiny něco. No.
Myslím, že tady je ten formát vlastně docela opodstatněný, že to není nějakým způsobem naředěná věc.
A ten formát je ještě teda zajímavý tím, že to je deska, která není na žádných streamovacích platformách. On to takhle udělal a okolo, krom toho, což možná i paradoxně tomu pomohlo, se toho, kolem toho strhnul jako velký boom. Dostalo to na Pitchforku, myslím, že největší hodnocení pro novou desku za posledních 5 let. A on to má teda nějaký jako hodně bizarní jako streamovací platformě. Můžeš si tu desku zadarmo stáhnout, pak to má zadarmo na YouTube, ale na všechny ty jako otázky. Pořád se vždycky jako ty lidi ptají, kdy to dá na Spotify. On říká, že nikdy, protože Spotify je zlo. Takže i vlastně tenhle ten jakoby způsob toho, z toho prodeje nebo dostání se k publiku je nejméně zajímavý.
Takže jsme se pro jednou shodli s Pitchforkem.
Chtěl jsi ještě říct od Brianu De Palmovi něco?
Jo, vidíš, no to jsem úplně zapomněl. Jsme si udělali doma projekci a já už jsem ten film kdysi viděl, ale tentokrát jsem si ho vychutnal ještě více. Brian De Palma Body Double, což bych řekl, že je vrchol kokainový kinematografie. On to natočil...
Krom Scarface od Brian De Palma.
No, to právě natočil Brian De Palma, tohle natočil po filmu Scarface, který končí tou ikonickou scénou, který Al Pacino zaboří hlavu do obrovský hromadu kokainu a myslím, že asi takhle velkou hromadu ten Brian De Palma musel vyšňupat, když točil ten Body Double, protože je to opravdu v jistém ohledu je to skutečně grandiozně dementní. Příběh jako nedává vůbec žádný smysl. Hlavní představitel je strašný, všichni se tam chovají v podstatě jako nemyslící hovada.
On má fobii z té rakve, ne, v této filmu?
Ano, má fobii. Vůbec bych se nedivil, kdyby ten muž, který tam hrál hlavní roli, kdyby to byla jeho jediná role. A je tam jako z hlediska nějakého realismu nebo vůbec jako kontaktu se skutečností naprosto jako absurdní scéna sledování v obchodním domě. Ale zároveň jako natočený je to s takovou jako energií a s takovým jako zaujetím, že tě to nenutně strhne v tom smyslu, že bys byl zvědavý na to, jak tohle asi dopadne. Ale že, jako, že máš pocit, že něco takového si neviděl. Jo. Uvědomíš si při tom filmu, že písnička Relax od Frankie Goes to Hollywood je skutečně strašně dlouhá, protože tam je taková jako dekadentní, nebo rádoby dekadentní scéna z natáčení pornofilmu, ke který hraje tahle skladba a to teda skutečně hned tak neskončí. Je tam prostě neuvěřitelná postava v úvozovkách Indiána v síťovaném tričku a s maskou namaskovanýho, takže vypadá trochu jako Freddy Krueger. Jako, myslím, jako, že tam došlo ke skutečně mimořádný explozivity, jak kreativity, tak kreativity v úzovkách a je to film, který si rozhodně budete pamatovat. Body Double.
tomu přijedeme plně na magnésce?
Magnéska, ano, Libore, co pak nám řekneš o magnésce?
Fandil jsi stejně jako na Dukle?
Já jsem to viděl, neviděl jsem to naživo, pouštěl jsem si to na konci, tak se musím přiznat, že mě to hodně zajímalo, že letos se to nějak potkalo, že jsem tam měl třeba hodně kamarádů nebo prostě příbuzných nebo známých, takže jsem tím byl oslovený.
Vy seděli v tom pravicovém nebo levicovém táboře?
Hele, nevím, tyjo, myslím si, že spíš v tom pravicovém.
A kolik nominací měli tví příbuzný?
Hele, no oni to nejsou, nejsou to příbuzní, jsou to kamarádi. Tak si myslím, že třeba nějaké dvě nominace bych tam našel.
A nevyšlo to, ne, většinou?
Jo, tak myslím, že třeba v rámci té poezie to právě vyšlo, jo, že jo. U té Terezy Bínové,
jo, to je vlastně
kterou
pravda,
můžu fakt jako nazvat jako kamarádkou, že jsem s ním v úzkým vazbě, tak se to jako povedlo, což mi přijde na těch magnéskách, teda už říkám magnéze, vím, že jsem mi strašně smál před tím měsícem, takže budu říkat magnézie litera, tak mi přijde hezký, že ty knížky, které jsou na okraji a opravdu třeba jako i zapadnou, tak ona ta magnézie má tu moc se prostě vrátit do toho středu, na, aspoň na čas nějaký. Renátka
Třeštíková říká, že to vytváří takovou falešnou a zbytečnou propast mezi odpočinkovou a přeintelektualizovanou četbou. Tak myslíš si, že to není pravda?
A myslíš jako ta poezie, nebo?
Ne, no, tak to už vůbec obecně, ne, prosím.
Tam bych akorát tu Třeštíkovou
netahal. Vůbec ne, jestli si myslíš, že to není problém, že to třeba jsou, je to jako, myslíš, že to teda zajímalo opravdu hodně lidí. Já jsem se koukal asi po letech, takže, a byl jsem docela i spokojený i s úrovní přenosu, krom toho. Pár věcí,
no, pořád si myslím, že to je marginální strašně moc. Když to srovnáte třeba s českými lvama, tak to je opravdu jako i na naše poměr docela pompézní, že ty literáti furt jsou takovou tu skromnost. Ani ten pořad nebo to vyslání nebylo nějak načančaný, byl taky velice vlastně skromný, jestli tam nic moc.
Člověku bylo docela i líto toho Anděry, víte, jak tam přábylo, aby si tam něco zabrnkal víc. Co?
Tak na konci se zaspíval ten Maj, ne?
Jo,
nebo ne, nebo to byl vlastně Pouta, na konci zpíval Pouta. Mm-hmm. No, ale...
A ty máš rád vsázení, tak vsadil jsi?
Ne, nevsadil nakonec, nevsadil. Jsi
jaký
vsadili?
Byl kurz na poezii? Jako?
Já si myslím, že na ní ani možná nebyl vypsaný.
Po poezii nebyl. A mě překvapilo, kolik tam je sekcí, který se hodnotí. Ta paní, co vyhrála ta detektivku, ta byla hrozně sympatická, vypadala, že umí třeba i skvělý knedlíky vařit. A hrozně, a ta sekce humor a všecko, byl jsem z toho úplně perplex. Teda. A fandil jsem. Jako při fotbale jsem fandil Tereze Matějčkový a Aléně Machoninový, kdybych tehdy věděl, co vím teď o tom, jaký vztah k autorizaci rozhovoru mají filoložky, tak bych fandil Torčíkovi, ale bylo to příjemný. Mohlo by to být každý měsíc, tohleto.
Třeba to bude každý měsíc. Třeba už nebude nic jinýho.
A ještě mě napadlo jedna věc, že ona ta magnézie litera má fakt asi sílu zvýšit tu prodejnost té knížky. Ale myslím, jo, že opravdu, když ji vyhrajete, tak třeba se
ale
vám stane...
Já nevím, bývalá kolegyně Lenka Zlámalová v takových situacích kladla otázku, máš na to data?
Já si myslím, že data jsou, protože třeba Klára Krasnická má vyprodenou na Kosmosu, jsem koukal. Jo. A to se ví, že prostě ona zacílí a umí to. Vidíte to v knihkupectvích, jo, že ty knížky se dostávají do popředí, mají takovou tu obálku potom, jo, kde je tam ta šablonka.
Jasný, zrovna u té Heli, kterou já mám jako stále rád, tak si myslím, že může jako udělat spoustu lidí nešťastným, ale když si tu knížku koupí, což je vlastně věc, která mi přijde docela příjemná. Jako.
Ale na druhou stranu...
Ať jsou lidi nešťastný, proč?
Přesně tak. Když chtějí mít pohodový víkend s knížkou.
Proč by měli být šťastný?
Ale na druhou stranu si myslím, že by měla ta magnézia litera víc se věnovat té interpretaci, že vy dostanete, jako ten recipient dostane nějaký výcud z podoby nějakého skeče minutového. Což, jak je tam vždycky kreslili, byl tam ten krátký úryvek z toho díla. Myslím si, že by se daleko víc měly dít diskuze. Jo? Ty knížky by se měly nějak jako interpretačně prostě poodkrývat a říkat to té veřejnosti. Že pak
tak
by,
to se
pak...
děje možná jako v předvoji té ceny, ne? Nebo ty chceš, aby to mělo 4 hodiny?
Ne, byla jedna diskuze, co dělal ten host, to jsme tady zmiňovali a potom nebylo nic. Jo? Že by ty kritici se o to víc měli starat a víc by měli diskutovat. A pak vznikne kontinualita a i pro ty lidi to bude jako srozumitelnější, že najednou tady vpadne knížka, kterou vlastně nikdo nečet. Já nevím, jestli tu Helu všichni četli, si myslím, že to je třeba pro jako ty elitní čtenáře, že ty věci by se mohly prostě připravovat a že ta osvěta by měla probíhat daleko jako víc, nejen prostě tím marketingem. No.
Mně přišlo trochu zvláštní, že prozu roku má někdo a jakoby knížku roku má někdo, chápu, že to je tím, že ty hodnotitelé jsou jiný, ale trochu jako matoucí, to taky je, že jo. Nebo působí to jako taková, jako trošku oportunistická varianta, jako dejme cenu víceméně všem.
Já musím prozradit ještě o tobě, že ty prý rozčiloval jako zvíře, prý, když se dozvěděl, že Marek Turčík
já hrál. Já jsem se nerozčiloval jako zvíře. Jednak já nevím,
jaký zvíře.
Já právě, já nevím, jako jestli se dá říct, že zvířata se rozčilují, takže jsem jako trochu zmatený. Ne, jako mně to přišlo jako předvídatelný s tím způsobem. Jo. Jako, já si nemyslím, že je to nějak jako mimořádně špatná kniha, to určitě ne. Kdybych měl vybrat nejlepší prozvolenský roku, vybral bych rozhodně něco jiného, ale já to nevybírám. Jo. Takže,
a potom, co jsem četl Radikální potřeby, si taky nemyslím, že to je výrazně špatná kniha, ten Turčík už. Ale já jsem den předtím viděl Arsenal Bayern, takže já jsem se nerozčiloval jako vůbec během Magnésky už.
A jenom k těm Magnéskám, kterým jsem se nesmál strašně, jenom jsem se tak uchecht. Cítil jsem jako péči a solidaritu vůči Tereze Matějčkové, naší kolegyni a hvězdě našeho sesterského podcastu. Když přebírá cenu nebo jde na pódium přebrat si cenu a někdo se jí zeptá, co by řekla Ježíšovi, jako, na tom bych asi jako trochu zmrznul v téhle otázce, v téhle situaci.
Obejmout je nejlepší odpověď. No. To asi řekla, že ho chce obejmout.
Ne, myslím si, že ne, hele.
Ne?
Myslím si, že ne.
Ale rozhodně by to měla říct, akorát to ukazuje, jako, jak lidská zrůda Tereza Matějčková je.
Kdyby to řekla, že by objela, ne? Nebo,
políbil? Máš to úplně popletený. Jo? Ale
ne, nebude mít dál
trýznit.
Půjdem k Taylor Swift?
Ano, pověz nám, co se stalo, prosím tě, s Taylor Swift, to je prý nějaká známá zpěvačka.
Vydala desku, já jsem o tom psal a tak jsem, jakoby nedostal jsem tu desku předem od labelu, takže jsem to musel psát vyloženě jako od té půlnoci, aby to ten den ještě vyšlo, jak moje zoufalství narostlo někdy kolem 7 hodiny ráno, kdy Taylor Swift ohlásila jako hurá, je to dvojdeska, takže to nemělo jenom hodinu 5 minut, ale 2 hodiny 10. Pak jsem napsal takový článek, kde jsem udělal skandál a kdybych měl se za to...
Jako skandál, jako jeden člověk napsal...
Twitterový skandál, já jsem Twitter nemám.
A to nemyslel, nevím, jestli to byl Twitterový skandál. Jako kde začíná jako Twitterový skandál, to bychom jako mohli
u rodiny špičáků, víš.
Ne, ale jako jestli dva lidi něco napsali na Twitter.
Myslím, že bylo tak 6, jako.
A je to je 6, jako...
6 proti mě.
6 proti tobě, to je přesela.
To je docela dost. A samozřejmě se tady jako nebudu se tvářit, že mě to neurazilo, no. Tak jako, kdybych chtěl použít zemanovskou retoriku, tak bych řekl, jako nechci o někom mluvit zle, ale jako známý tupec, náš zbořil si, myslím, opravdu nemá co říkat, co snese žurnalistika, když do ní přivádí na seznam lidi, jako je Kateřina Špičáková nebo Martin Svoboda. Ale akorát to ukazuje, že Taylor Swift teda opravdu jako jítří ty emoce. I na Facebooku Paula Schradera bylo, ten se ptal se vlastně jenom, vysvětlete mi, proč je Taylor Swift tak úspěšná, lidi mi do komentářů psali jako Taylor Swift je super, nebo fuj, ve. Takže ta diskuze často není moc dobrá. Naštěstí v českých médiích tahle diskuze byla podle mě jedna z nejlepších minimálně ve střední a východní Evropě a mohli jsme se dozvědět spoustu traumat holek z páté třídy, co zažili spolu s Taylor Swift a i o něco o validaci pocitů. Jak to působilo na tebe? Jenom mimochodem, jako neposlouchej tu desku, Libore, jestli tohle to...
Já jsem poslouchal jednu píseň,
pohodě. A to taky jako, že to není nějak mimořádně strašný, akorát spolu, jako... stejně jako Paul Schrader, jako... nechápeš ten masový ohlas, který ti tady vysvětlí třeba Kateřina Špičáková, a prodala mě docela sympatickým způsobem, protože symptomatickým, řekl jsem to... Taylor, která cituje, začíná to citací antropoložky Mary Heřmanový, která říká, Taylor je tímhle proslulá, ale když se nad tím zamyslíme, je zvláštní, jak moc si propojení se svými fanoušky užívá. Během Eras Tour stojí sama před desetitisícovým davem a říká, že miluje každého jednoho z nich. To není možné. Ona totiž neříká I love you. Ona ve skutečnosti říká I love how you make me feel, myslí se Heřmanová. A když i někdo jako Taylor Swift tak touží po vnější validaci, proč bychom se za to též měli stydět my ostatní? Což myslím, jako docela vystihuje to, obávám se, že použiju odporné slovo fenomén. Tý zpěvačky, která jednak v dnešní době, jak si nestačí mít rád nějakou zpěvačku a třeba si svědomím toho, že to asi není takový umění, já to mám rád, ale kolem toho potřeba vystavit jako nějakou mytologii jako svýho osudu a jejího osudu, aby z toho člověk jako mohl získat to, čemu jako říká vnější validace. Jako nestačí jako mít rád Taylor Swift, ale je potřeba říct, mám ráda Taylor Swift, nebo mám rád Taylor Swift a slyšet z toho davu, to je dobře. To děláš dobře, že máš ráda Taylor Swift. Což mám pocit, že tenhle rys toho fanouškovství je dneska jako silnější, než býval. Tak ta potřeba ho nějak jako intelektuálně ukotvit, udělat z toho nějakou jako velkou story. Nejenom to, že člověk shodou nějakých okolností nebo z nějakých důvodů se mu něco líbí.
Ale tak ještě pokud...
zároveň jenom, což trošku jako si ilustroval i ty jako tím, že to téma je vnímaný tak silně, je taky tím, že ta povaha toho fanouškovství se změnila v tom ohledu, že je strašně majetnický. Jo? A strašně má takovou, nebo u takových, neříkám, že u každého, ale u takových těch jako hardcore fanoušků a fanenek máš takovou jako policejní povahu. Jo? Že prostě jejich životní, nebo část jejich životní náplně je sledovat veřejný prostor, reálný i virtuální, jestli tam někde se nevyjadřil, ani ne ošklivě, ale s nedostatečnou úctou třeba jako o jejich idolu. To před několika lety byl se recenzetka, nevím, jestli říká Pitchforku, nebo myslím, že Pitchforku, ale nejsem si jistý, setkala se skutečně jako masivním internetovým linčem, kde pak došlo i na zveřejňování adresy a podobné věci. Jenom proto,
na moskevský,
že napsala v recenzi na tehdy novou desku Lana Del Rey a dala té desce, nebyla to negativní recenze, ale ta deska dostala buď jenom 7 nebo 8 z 10 a to stačilo. Jako, takže...
Mně na tom přijde zajímavý, jak si, i když to jsou samozřejmě krásné pocity, ale jak si to ty lidi na tu Taylor Swift roubují, protože ona s tím sama nemá nic společného. To já bych třeba mohl říct, že jsem taky vzpomenul na to, co jsem zažil v 5. třídě, když jsem viděl poprvý make-up a měl jsem na krajíčku, nebo když jsem viděl Sparks. Jo,
jako,
ale...
Myslíš make-up jako kapelu?
Kapelu, make-up, ale to jsou dvě věci, protože ta Taylor Swift jako sama o sobě má takový úspěch, protože si stojím za tím, že ona opravdu je jako stělesněním průměrnosti, což ale taky je těžký toho dosáhnout a napojit se na tolik lidí. A co rozhodně není stělesněním průměrnosti, její marketingový tým, který podle všeho patří jako prostě nejlepším v Americe, protože se mu třeba podaří vytvořit, což tady tomhle tom textu si citoval, je takový jakoby myšlenkový jako obraty těch lidí, kteří jako říkají, že Taylor Swift je třeba zastavuje na ulici a řekne jim, pojď si poslechnout moje nevydané písničky, což teda jako pro mě zní jako opravdu jako tortura, ale zároveň potom se prodávají lístky na koncert v horizontu třeba 15-25 tisíc plus, takže tady Taylor Swift holka odvedle, všechny nás miluje, dejte nám 25 tisíc.
Něco o jako síle té image jako vypovídá vlastně ten úrovek toho, co jsem četl, že pokud jako vzdělaná, nepochybně inteligentní žena má potřebu jako zdůraznit něco tak samozřejmého, že když Taylor Swift říká jako z pódia 10 000 svým fanouškům I love you, tak tím nemyslí nutně, že je zamilovaná do každého jednotlivce z nich. Jo, tak jako to něco vypovídá o tom, jakým způsobem je to vnímaný. Jako já nevím. Jako
říká se, že to je holka s chybama, která se za ně nestydí.
Taky jsem párkrát slyšel jako na koncertě, jak někdo říká na pódiu I love you, ale trochu jsem i v nějakém tom iFru jako z toho zážitku tušil, že to neříká přímo mě.
Já jsem slyšel...
Až vyjdem jako na ulici, tak spolu půjdem na pivo a vezmem se za ruku.
Já jsem slyšel, jak Iggy během Stooges říká I hate you a plive a bylo to láskyplný jak blázen teda. Takže, Libore, nemáš k tomu něco?
Já mám jenom jako taky, samozřejmě zase je to můj už se vymezený profil, ale vadí mi občas, když se třeba ty superhvězdy vlastně vezmou do zajetí jakoby ty básníky, jo, že ho tam hodně třeba odkazuje ne, na Dylana Thomas, na Patty Smith, myslím, že tam
jo, ale zároveň odkaz... v tom jednom textu, který jsou teda opravdu otřesný, říká, jako, že se nemůžou tomhle s tomu rovnat, takže jsou jenom jo, idioti.
Že, jasně, že rozumím, že jsou idioti, že nejsou v tom hotelu Chelsea, ano, ale je v tom vidět jako to, že jim řekne, jo, já prostě čtu ty básníky, ona se vyjadřovala v tom směru, že ona to musela napsat, tak někdo právě reagoval, nebyl jenom kladný recenze, prostě ta redaktorka jí reagovala, že to nemusí teda vydávat, že to může napsat, ale proč to vydává, že to není tak silný. Takže tohle to jakoby, že ona si bere tu poezii jako něco vznešeného, jo, že to vlastně tlačí v tom názvu těm vlastně lidem. Myslím si, že těm, že ty lidi jako se to ani potom nepřečtou, jo, že to zůstane jakoby prostě u ní, no.
Jako zjevně se jí daří vytvořit dojem a možná jako ta fanouškovská jako mentalita tomu jako napomáhá, že skutečně jako nějaký komunity s těma fanouškama a nějaké ne jako hierarchie mezi nima, protože jako málo co je tak hierarchický jako koncert.
Já rozumím, ale jako něco
ale zároveň jako ta elementární hierarchie tam samozřejmě zůstává, protože je tam prostě 20 tisíc lidí, kteří zaplatili 15 až 25 litrů a jeden, který to zkásne, což myslím je to...
Já jsem třeba čet a s tím vlastně docela souhlasím, že netřeba ponižovat jako třeba teenagerky nebo jako nějaký jako holky třeba 11, 12 jako kvůli tomu, jaký mají vkus, to je jako jasně, je to nějak jako formativní, třeba se jako od té Taylor Swift dostanou k poslechu kapely Broadcast nebo něčemu takovému. Ale co mi přijde jako opravdu jako mi mnohem zvrácenější je jako vidět kor ještě teda v těch jako médiích, když jakoby myšlenkový jakoby pochody, co patří spíš týden z té generaci, jakoby jsou vlastně naprosto totožný u žen, kterým je třeba 35 let plus a pak ještě jako vzpomínají třeba na to, když jim bylo 8, ale i to je určitě znak, že pokud, jako já třeba nemám žádného mužského interpreta, který by ve mně tohle z toho vyvolal. Možná Leonard Cohen to uměl, ale nevím.
Já myslím, že jsme k tomu řekli dost a dostáváme se k Sobíkovi, což je minisérie na Netflixu, kterou napsal a hlavní roli v ní hraje skotský stand-up komik Richard Gadd. Je to příběh té minisérie, údajně vychází z jeho osobního příběhu. Je to příběh neúspěšného komika, který pracuje v hospodě. S náhodou jednoho dne dá návštěvnici hospody zadarmo čaj a tím jako začne vztah vlastně velmi jednostranný ze strany té ženy, který se velmi rychle jako vyvine v dost jako intenzivní stalking a ta minisérie ukazuje taky způsoby, jakým ta oběť toho stalkingu, ten mladý muž jistým způsobem si nemůže pomoct a přiživuje to, postrkuje mimoděk nebo i v nějakých jako temnějších momentech tu ženu, aby jaksi přidávala v tom, co
udělá. Což je teda daný nějakýma traumata, co se pak vyjeví.
A ukazuje se, že na tom nějakým způsobem zásadním se podílo jeho traumatizující zážitek. Jenom asi bych měl dopředu říct, asi budeme spoilerovat trochu. Že?
Vzhledem k tomu, že ta série má 4 hodiny a měli všichni dost času na to jí vidět a ještě jako já ji opravdu nenávidím, tak je úplně jedno, že budeme spoilerovat. Ale Libore, začni, když si nemluvil o té Taylor, tak aby si něco řekl o tom Sobíkovi. Je to vlastně tvoje téma, že? Tak empatie, teror, traumata.
Mně to přišlo osvěžující. Já si myslím, že on jako dokázal říct něco, co se týká strašně moc lidí a řekl to trošku jako weird, řekl to trošku jako nějakým neúplně jako blbým prostě způsobu. Samozřejmě tam my všechno jako poměřujeme teď z pozice moci, jo, a to se týká i našich vztahů. A bylo fakt velmi osvěžující jako vidět, že se to samozřejmě ta optika může otočit, jo, že nemusí prostě vydírat jenom muž ženu, ale i žena muže. To tam myslím bylo patrný. A mělo to jako rysy stand-up komedy, ale byl to velice jako hororový, jo, že opravdu mi z toho někdy bylo zvláštně, velice mě bavily ty jako ten vztah těch hlavních herců, jo, který byl velice zvláštní, takový absurdní a vlastně nutilo vás furt to nějak jako poměřovat. Takže z tohohle hlediska pro mě to bylo jako docela osvěžující, no, ten seriál.
To určitě, jako když to bereme v kontextu toho, co jinak na Netflixu vychází za jako dost generický věci, tak to osvěžující, ale minimálně třeba k té vizuální formě toho seriálu, tak musím říct, že jsem byl jako dost zklamaný, působilo to na mě jako dost lacině, samozřejmě chápu, že to asi není ta hlavní věc, o který tady jde, ale to, že vlastně to bude vypadat jak nějaký
jako
seriál.
Mně to přišlo v tomhle ohledu jako adekvátně, jo? Je to adaptace nebo divadelního představení nebo stand-upu toho hlavního představitele. Je tam hodně teda využívaný voiceover, možná až moc, ale to jako, že ta vizuální stránka není moc jako vynalézavá a je jednoduchá. U adaptace stand-upu asi tolik nevadí. Jo.
To byl ten typ toho stand-upu, který on používá i v tom seriálu? Jakože takový ten stand-up, co se pak jako promění v tu tragickou věc?
Nebo nevím, jestli to měl tu strukturu toho výstupu jako v tom seriále, ale jako mluvil tam. Je jako velmi, jak bych řekl, jako ironický a vypovídající to, že on teda tvrdí, že to vychází z nějakých jeho reálných zážitků a že při psaní toho výstupu i toho scénáře se snažil dosáhnout toho, aby nešlo poznat konkrétní lidi, který, nebo konkrétní předobrazy těch lidí. Což ale jako samozřejmě vůbec neznamenalo, že tu lidi nebudou dělat, takže už myslím, existuje jako jeden chlapík významný nebo nějaký známější britský scénarista, kterýho se ten Richard Gere jako musel vydat veřejný prohlášení. Tohle, prosím vás, pro boha, není on.
To není ten člověk, co mě týden v kuse znásilňoval a sebeval mi kariéru.
stejně jako už byli, jestli dobře nebo správně identifikovaná, nebo nesprávně.
Otížení se to ví už, jako myslím.
Identifikovaná ta žena.
Ona se ozvala,
že vlastně teď on stalkuje jí a že se s tím bude soudit.
A samozřejmě to má nějakou docela velkou ironii, ta situace, že ženská, která se dopustila stalkingu, je za to potrestaná stalkingem, jako který teďka zažívá. To je prostě bláznivý.
Já bych jenom ještě řekl, jak jsi říkal, že se to neumí, jestli jsem tě správně pochopil, jakoby může týkat dost lidí ten příběh, tak já bych teda opravdu chtěl vidět člověka, kterýho dva týdny někdo v kuse znásilňuje, pak chodí s transexuálku a pak ho stalkuje nějaká ještě jedna žena. Kdyby člověk chtěl být jenom trochu zlej, tak já si myslím, že to působí, že fakt chtěl napsat.
Docela.
A nepůsobí jako, to na tebe, že fakt chtěl napsat dobrý scénář a dostával se do těch situací trochu záměrně?
Já myslím, že pokud chceš napsat dobrý scénář a napadne tě, že do něj patří znásilnění, tak teďka se musím ho nechat znásilnit, to jako fakt ne, jo. Já myslím, že jsme zase trochu jako v té debatě u té autofikci. Já můžu věřit v nějaký míře jako věřím tomu, co on jako říká, že takhle se ty věci staly, ale kdybych tuto informaci neměl a bral tu minisérii jako běžný dramatický dílo, který vzniklo jako v něčí představivosti, tak by mi na ní nějaký věci přišly jako nedotažený, nebo naopak příliš všechno na sílu a po hlavě. Já souhlasím s Liborem, že ten centrální vztah toho tý stalkerky a toho stalkovaného, že tam je vlastně udělané zajímavé a dobře. Nebo řekl bych, že dobře, ale vlastně všechny ostatní okolnosti toho příběhu jsou, myslím, tak jako pečlivě vyvážený, aby ten autor jako si někde nenaběh. Jo? A jasně, kdyby tady s náma seděl, tak možná bude říkat, tak se to stalo, ale jako dramatický dílo to nepůsobí tímhle způsobem. Jo? Tam můžete tam ta jako antagonistka toho hrdiny, nebo ta jedna z těch dvou jako velkých záporných, jestli se to tak dá říct, ale jako postav je žena, která je starší než ten hlavní hrdina a má hodně přesváhu, což je jistým způsobem ženatní dneska dělat, jako zvlášť ještě s tím nějakým způsobem hrát. Takže pokud jsme teda se dopustili tý, toho jako pro někoho třeba takzvaně problematického rozhodnutí a máme tam padoucha nebo padoušku, no, protivníka hrdinova, který je zaážená, zamilovaná žena, žena s nějakým, nějakou jako proporcí těla, nebo jak to říct, tak jako to všechno ostatní to musí jako hrát dobře. Tak ona sice jako reprezentuje ten typ člověka, který je dneska spíš považovaný nebo prezentovaný jako oběť, ale zároveň aspoň je teda, aspoň vytáhne ošklivý jako transfobní a protiimigrantský řeči a tím pádem
no, jasně.
Se to jako trochu oslabí, jako, že všechno je tam v tomhle způsobu tak jako strašně ošetřený, až mě to vadilo.
Stejně to je udělaný s tím vztahem, co on má s tou transženou, kdy tam ze začátku teda je jako v uvozovkách jako muž pro někoho šokující věc, kdy on přemýšlí nad tím, nebo nemá se úplně k tomu jako souložit s ní, což se může jakoby leskdo říct, jako jen dělají do toho, jako nebo neupejpej se. Nakonec se teda samozřejmě zjistí, že se upejpal jako kvůli zase jako jinému dalšímu traumatu. Já vlastně k tomu jako asi mám méně co říct, než vypadá, jsem jakoby z toho nebyl tak nadšený, ale jenom co jsem byl rád za toho samotného tvůrce je, že se mu tenhle ten životní příběh nestal třeba v Praze jako v půlce 90. let, protože by tenhle ten úspěch jakoby nebyl a co by se stalo, že byl jakoby jednou z postav Mandragory, takže je samozřejmě je dost důležitý, kdy a kde ty traumata jako nabereš taky.
Jasně, já jenom jako mě...
No pardon.
Jo, ještě jenom bych řekl, že jak ty říkáš, že třeba ty ostatní složky jako nejsou tak třeba dobře vystavený, nebo to, tak třeba hudební podklad a tyhle věci, to se všechno děje opravdu jako to je vata, jo, že on, je to prostě jaký sketchovitý, prostě, jo, že nevím, jestli na to zase nemáme nějaký velký nároky. Ale myslím si, že tyhle ty věci, jako když on mluví o opravdu velkým traumatu, já už jsem třeba možná zblblej z toho, jo, že občas ty autoři to fakt jako jedou prostě edukace, jo, hodně dokumentární funkce. A v tom je to docela jako, proto říkám to slovo osvěžující, že on to prostě nechá být a vlastně vypráví jenom ten příběh. Pak ve třetím dílu máte na konci, kdo zažil prostě znásilnění, jo, tady máte odkaz na titulky, ale zároveň vás to jako nechává nějak bejt a soustředí se to na ten příběh, mi přijde, jo, který samozřejmě je o traumatu,
ale se to ale nebojí nějak, tu postavu vykreslíš,
nějak to nemoralizuje, protože prostě, pro mě...
Samozřejmě, ale
to fakt jako, že ten konec je jistým způsobem jako nějak jako otevřený a nejednoznačný. Já myslím, že Libor má pravdu v tom, že ve srovnání s jinýma filmama nebo seriálama, který vyprávějí podobný příběhy, je tohle vlastně jako prvo, když bereme v úvahu nějakou jako prvoplánovou výchovnost, tak v tomhle srovnání ten Sobík je lepší, to jo. Ale myslím si, že je tam taková pro to dílo škodlivá touha dostat tam všechno, tam je prostě scéna, kdy on to říká rodičům a tatínek ještě jako pro jistotu, abychom náhodou na něco nezapomněli.
To jsem se smál jak blázen, když že byl ministrantem. To bylo jiný, když jsem si vyprskl.
Zneužívaný, když jsi říkal, jako opravdu.
Byl jsem
jako,
ministr.
Bylo to nutné jako tohle tam ještě dávat, jako abychom měli pokrytí jako všechny
báze. V tom stand-upu se to jako děje, víš, že oni to furt, oni dějí hyperboli, oni no, prostě jasný. Furt to nafukujou, že on mi přišel, že k tomu stranu přistoupil takhle, že tam prostě chtěl dávat ty skeče, které byly velice trapný a bavili mě tam ty momenty, kdy to bylo fakt jako, že se cítili trapně, jo, a to se mi stalo několikrát a za to jsem byl rád, no, že se mu to povedlo navodit tu atmosféru.
Tak já myslím, že jsme už probrali Sobíka dostatečně a pustíme píseň z té dvojdesky umělce nebo umělkyně Cindy Lee, která ta dvojdeska se jmenuje Diamond Jubilee a Jakub vybral jakou skladbu?
Já jsem vybral skladbu All I Want Is You. Původně jsem chtěl vybrat demo verzi skladby, co na té desce není, ale pak jsem si říkal, že u dvouhodinové desky vybrat demo verzi a tvrdit, že je ještě lepší než něco na té desce, už je jako opravdu jako hodně zvrácen. Takže je to Cindy Lee a jedna z nejlepších desek roku. Písnička zní All I Want Is You.